καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Η Γαλλία της Παλινόρθωσης, ορφανό της Επανάστασης και της Αυτοκρατορίας, βλέπει να αναπτύσσεται μετά το 1818 μια λογοτεχνία θεμελιωμένη πάνω στη φρίκη, την οποία ο Σαρλ Νοντιέ στιγματίζει ήδη το 1821, χαρακτηρίζοντάς τη φρενήρη σχολή. Η αισθητική της είναι εμπνευσμένη από το μαύρο μυθιστόρημα, από πρόσφατες μεταφράσεις, αλλά κυρίως από τα έργα του Μπάιρον και από δαιμονικά θέματα, όπως το έργο του Πολιντόρη, ο Βρικόλακας, του 1819. Όμως και ο ίδιος ο Νοντιέ γεμίζει με βρικόλακες, τέρατα και θυσίες νεογέννητων παιδιών το σύντομο μυθιστόρημά του «Σμαρά», αλλά τοποθετώντας το στο παιχνιδιάρικο πλαίσιο ενός ονείρου και μάλιστα της διήγησης του ονείρου μέσα σε όνειρο. Οι δύο αφηγητές εξιλεώνονται με μέσω τη φαντασία τους από τύψεις που τους βασανίζουν. Εδώ επισημαίνεται ταυτόχρονα η σημασία που δίνεται στην κεντρική θέση του διαβολικού θέματος και η διφορούμενη ταλάντευση ανάμεσα στο πραγματικό και το ονειρικό, την οποία είχε εγκαινιάσει ο Καζότ. Ο δαίμονας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο Νοντιέ δεν παίρνει πολύ στα σοβαρά ούτε τις προλήψεις ούτε τη θρησκευτικότητα, την οποία χρησιμοποιεί ως φόντο πάνω στο οποίο θα προβάλλει υπαινικτικά την απιστία και θα εμφυσίσει την αμφιβολία για την εγκυρότητα των μύθων, τους οποίους οδηγεί σε πλήρη πυρπόληση. Αυτό επιτρέπει να κατανοήσουμε την ενοχλημένη αντίδρασή του όταν βλέπει να εισάγονται ξένα δαιμονικά θέματα που εμφανίζουν μια εικόνα του διαβόλου πιο επίφοβη, πιο κοντινή στην παραδοσιακή χριστιανική εικόνα. Γιατί οι φρενήρις έχουν σαγηνευτεί στην κυριολεξία από τα τερατώδη όντα που είναι τοποθετημένα τελείως έξω από τον άνθρωπο. Τα όντα αυτά, επειδή μισούν τον άνθρωπο, υποτίθεται πως εξαπολύουν εναντίον του υπερφυσικές δυνάμεις παραπλήσιες με αυτές που διαθέτει ο κλασικός δαίμονας. Το πρότυπό τους είναι το δημιούργημα του Φρανκενστάιν του 1818 της Μέρι Σέλεϊ, που μεταφράστηκε στα γαλλικά το 1821. Η Αγγλίδα συγγραφέας βλέπει στο τέρας που κατασκευάζει ο σοφός επιστήμονας ένα σύμβολο των σχέσεων του δημιουργού και του έκπτωτου αγγέλου. Το τέρας αναφωνεί: «Πολλές φορές θεώρησα το σατανά ως το πιστότερο έμβλημα της κατάστασής μου». Εδώ προβάλλεται άμεση αναφορά στην κληρονομιά του Τζον Μίλτον, γιατί το τέρας συνειδητοποιεί την παραπάνω ομοιότητα διαβάζοντας το έργο «Χαμένος Παράδεισος».
Baby,
Μετά λοιπόν το Σίλερ, έρχεται ο Μπάιρον να αποκαταστήσει τον νεοσφόρο, προβάλλοντάς τον ως το γεννήτορα κάθε εξέγερσης και το πρότυπο του καταραμένου. Το μάθημα αυτό θυμάται η Μέρι Σέλεϊ όταν περιγράφει τον ήρωα της αφήγησής της ως ευαίσθητο και καλό «ον», που οι άνθρωποι το μετατρέπουν σε κακό, αποθώντας το βάναυσα τη στιγμή που πάει να τους βοηθήσει και μάλιστα χαρακτηρίζοντάς το πολύ συχνά δαίμονα. Αυτού του είδους η αμφισημία μας σωθεί να τοποθετήσουμε το έργο στο υπόστρωμα της αγγλικής κουλτούρας που περισσότερο από τη γαλλική χαρακτηρίζεται από τη μορφή ενός διαβόλου ισχυρού αλλά δυστυχισμένου, τοποθετημένου έξω από τον άνθρωπο, λυγίζοντας κάτω από τη στιβαρή πυγμή ενός τρομερού θεού. Τόσο άδικου σε μένα, ώστε να με ποδοπατάς κατάχαμα, να ποδοπατάς εμένα, που ήμουν άξιος για τη δικαιοσύνη, την επιείκεια και την αγάπη σου, όπως παραπονιέται το δημιούργημα στον αφέντη του, τον Φρανκενστάιν. Οι Γάλλοι ρομαντικοί θα επικαλεστούν και εκείνοι ανάλογη εικόνα του εξεγερμένου αγγέλου, χωρίς όμως αυτό να αφήσει κάποιο εντονότερο ίχνος στο εθνικό φαντασιακό τους πεδίο. Ενώ αντίθετα στην Αγγλία η θεματογραφία αυτή χρησιμεύει ως μια μακρόχρονη μετάβαση από τον καταχθόνιο διάβολο των χρόνων κατά τους οποίους θριάμβευαν οι διώξεις των μαγισσών, στο εξανθρωπισμένο κακό. Θαρρής και αυτή η κουλτούρα είχε ανάγκη να ξεμπερδεύει με τον υπέρτατο επαναστάτη, αφήνοντάς τον για κάμποσο χρόνο να συνοδέψει τον άνθρωπο, προτού αναπτύξει αργότερα στον ίδιο αιώνα εσωτερικευμένη αντίληψη του κακού, με το έργο «Δόκτορ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ» του Στίβενσον, το 1886. Δίχως ωστόσο να χάνει από τα μάτια της ολότελα το τέρας που βρίσκεται έξω από τον άνθρωπο, του οποίου ο Μπραμ Στόκερ δημιουργεί μια συγκλονιστική παραλλαγή στο έργο του Δράκουλας, το 1897. Πραγματική πληθώρα από φρενήρης τίτλους παρατηρείται στη Γαλλία. Τίτλοι προερχόμενοι από τη γραφίδα δεκάδων συγγραφέων που παράγονται με απαράμιλη ένταση από το 1818 έως το 1822. Δεν διαπνέονται ωστόσο όλοι από τον ίδιο ίστρο. Ορισμένοι επιμένουν ιδιαίτερα στην εικόνα του τέρατος, ενώ άλλοι εκμεταλλεύονται τη μόδα που είχε δημιουργήσει αυτό το λογοτεχνικό είδος, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα την πλοκή στις σχέσεις του ανθρώπου με τις σατανικές δυνάμεις. Ακόμα και ο νεαρός τότε, ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, δημοσιεύει πολλά κείμενα με αυτό το θέμα, όπως για παράδειγμα το έργο «Η εκατονταετία» ή «Ο μάγος» το 1822. Ο σατανάς διατρέχει άλλωστε ολόκληρη την ανθρώπινη κωμωδία απ' άκρη σ' άκρη. Το πρώτο μυθιστόρημα του Μπαλζάκ παρουσιάζει την ηρωίδα με ουράνια ομορφιά, την οποία κατηγορούν πως έχει δαιμονικές ικανότητες. Ο συγγραφέας φροντίζει ωστόσο να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι, κάτι που θυμίζει την παράδοση που εγκαινίασε ο Καζότ με συνεχιστή τον Οντιέ και η οποία συνίσταται στο να αφήνεται να πλανιέται βαθιά αμφιβολία για την πραγματική ύπαρξη των δαιμονικών ικανοτήτων. Ο Μαξ Μίλνερ κατάφερε να εντοπίσει ένα ενδεχόμενο αγγλικό πρότυπο, την ωραία μάγισσα του Γκλας Λιν, που περιγράφεται σε ένα μυθιστόρημα αποδιδόμενο στον Βόλτερ Σκοτ και μεταφρασμένο στα γαλλικά το 1821. Ο λαός μέσα στο διήγημα αυτό μπορεί να βλέπει στο πρόσωπο της ηρωίδας μια μάγισσα που έχει συνάψει συμφωνία με το διάβολο, υπεφωτισμένοι όμως άνθρωποι, αποδίδουν τα υπερφυσικά χαρίσματά της στην επιστήμη των δρυειδών. Παρατηρούμε, για άλλη μια φορά, ότι στην αγγλική περίπτωση, σε αντίθεση με τον Μπαλζάκ, περιγράφεται μια πραγματικότητα. Η μόδα του φρενήρου σύστρου πέρασε γύρω στο 1822, αλλά παρόλα αυτά συνέχισαν να παράγονται μερικές όψιμες παραφιάδες του, όπως η Madame Putifar του Μπορέλ, που γράφτηκε το 1833 και δημοσιεύτηκε το 1839, ή τα Δύο Πτώματα, έργο του 1832, και τα Απομνημονεύματα του Διαβόλου το 1837 του Φρεντερίκ Σουλιέ. Το τελευταίο χαρακτηρίζεται ως βάναυση φαντασμαγορία, στην οποία δεσπόζει η μορφή του Βελζεβούλ με το φρικτό χαμόγελο και το ανήμερο κανιβαλικό του βλέμμα, που παραφυλάει το θύμα που θα καταβροχθήσει. Κάποια στιγμή μάλιστα προσφέρεται σε κάποια γυναίκα το βιβλίο του Μαρκίσιου Ντε Σάντ, «Ζιστίν», για να την κάνουν να χάσει τα μυαλά της. Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχμιο. Για τους σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.